Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras sa gospodinom Ljubom Mačićem, savjetnikom u Ekonomskom institutu, inače do skora predsjednikom Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, razgovaram o ceni električne energije, onome što svakog čoveka u Srbiji zanima, naravno zbog troškova njegovog domaćinstva, ako se bavi nekom privrednom delatnošću i zbog toga što je cena struje nešto što sigurno utiče i na poslovanje kompanija. Ovih dana se, gospodine Mačiću, priča o tome kako EPS se ne ponaša tržišno, da prodaje struju svojim potrošačima ispod cene, da je to loše po njegovo poslovanje, a da je to loše i za konkurenciju koja bi, naravno, da prodaje struju skuplje. Ja kao građanin koji kad ode na pijacu uvek gledam da kupim nešto od proizvođača, a ne od preprodavaca, malo sam tu možda pristrasna, pa smatram da je uvek bolje kupiti od prve ruke i ne mislim da je tržište napravljeno zbog prodavaca, već zbog svih, a pre svega zbog kupaca. Pa ajmo da krenemo prvo od same cene električne energije i od toga da li EPS prodaje struju po netržišnim cenama.
Prvo, treba imati u vidu šta je to tržišna cena. Jedan bitan parametar jeste tržišna cena, drugi bitan parametar su troškovi proizvodnje za onog ko proizvodi električnu energiju, a troškovi nabavke za onoga ko trguje samo električnom energijom i kupuje i prodaje kupcima. I ti koji proizvode i oni koji samo kupuju, oni se susreću u jednoj tački, odnosno oni imaju ambiciju da što veću količinu električne energije prodaju i da zauzmu što bolju poziciju na tržištu. Tu je svakako EPS u povoljnoj poziciji, prvo zato što je on kompanija koja je do skora imala 100% tržišta u Srbiji i svako onaj ko hoće da uđe na tržište ipak mora da uradi nešto što EPS ne mora da bi osvojio kupce. EPS u takvoj situaciji mora da ipak vodi računa po kojim uslovima i po kojim cenama prodaje električne energije. Bitno je imati u vidu da postoje dve kategorije kupaca. Jedni su oni čija je cena regulisana, to su domaćinstva i mali kupci, i za njih je cena određena odlukom same Elektroprivrede Srbije i saglasnošću agencije. Da li će ta cena biti viša ili niža, to je sad sklop okolnosti možda malo složenijih, ali principijalno to je tako. Druga kategorija kupaca, i to je ono gde se susreću najčešće u prvoj fazi razvoja tržišta novih prodavci električne energije snabdevači sa EPS-om, jeste trgovina na komercijalnom tržištu.
Da li je tačno da EPS tim komercijalnim kupcima prodaje struju po ceni koja je ispod tržišne?
Pa svaki prodavac mora da vodi računa o dva parametra. Jedno je da zaradi što više, da cena bude što veća, ali isto tako mora da vodi računa da li će kupci da ostanu kod njega i da li će da kupuju u ovom slučaju električnu energiju od njega. Svako i EPS i bilo koji snabdevač mora da balansira između dva interesa. Jedan je da proda što skuplje, a drugi je da ima što više kupaca i što veći udeo na tržištu, jer se preko cene i preko količine robe pravi prihod svake kompanije. Znači, ako EPS prodaje električnu energiju nešto ispod tržišne cene, da ne bi kupci otišli kod drugog snabdevača, tu mu se ne može ništa prigovoriti.
Kad kažete ispod tržišne cene, zar nije tržišna cena onu koju kupac hoće da plati?
Tržišna cena se formira na dva mesta. Jedno je berza i to je na tržištu na veliko, a drugi nivo cene jeste onaj koji gde se susreće opet različiti prodavci i kupci, ali direktno, odnosno kroz bilateralan aranžman. Znači, ako kupac ima priliku da kupuje od više snabdevača, izabraće onoga koji je jeftiniji. EPS može ponuditi jeftinije, ali ne sme ponuditi jeftinije da to bude ispod cene njegove proizvodne, jer će onda to dozaći u zonu gde može biti optužen da on takvom pozicijom nekom stvara monopol i posluje na tržištu neregularno.
Ne bi bilo dobro ni da, kako kažu ekonomisti, da jede sopstvenu supstancu.
A naravno, upravo zbog toga. Znači, ali ja ne mislim da sada on to radi, odnosno ne mislim da prodaje ispod troškova njegove proizvodnje, a koliko je to ispod tržišne cene, to je, kažem, ipak nešto što je određeno njegovim interesom da zadrži kupce i da ta cena ne bude previše niska. Sad, da li to odgovara onima koji ulaze na tržište, ne odgovara, to je drugo pitanje. Znači, oni koji kupuju i prodaju električnu energiju imaju svakako manje relaksiranu poziciju nego što ima EPS, koji ima svoje proizvodne kapacitete kojima može da upravlja i da sa pod povoljnim uslovima snabdeva kupce i prilagođava se njihovim zahtevima, ali oni koji samo kupuju i prodaju, oni imaju uži prostor za balansiranje i za osvajanje tržišta, tako da je to malo različita pozicija i svakako je teže ući na tržište nego zadržati tržište, ali ipak onaj koji jeste dominantan na tržištu, on ima svoju prirodnu težnju da ostane što više kupaca kod njega i to mu se ne može osporiti.
To je ona trgovačka logika, što više mušterija, manji profit od jednoga, ali u globalu je mnogo bolje zarada.
Može se i tako reći.
A kad pričamo sad o samoj ceni po kojoj EPS prodaje električnu energiju, ima nekih ekonomista koji tvrde da zato što prodaje jeftinije nego što bi mogao, EPS zapravo na godišnjem nivou izgubi, čak su se čule i procene 60 do 100 miliona evra, i sada je tu otprilike kritika da se nedomaćinski gazduje Elektroprivredom Srbije, da to nije dobro po kompaniju, da to urušava u krajnjem slučaju i samu kompaniju i privredu Srbije. Kako vi to komentarišete? Vi ste nekad i radili u EPS-u, upoznati ste sa funkcionisanjem te jedne velike kompanije.
Pa ako je ta cena toliko niža da kupci neće otići kod drugih snabdevača, tome se ne može nešto prigovoriti. Ali ako je ona niža toliko da uprkos tome kupci ne bi otišli kod drugog snabdevača, to već bi bilo u nekoj zoni koja bi mogla da vodi ovome o čemu govorite. Znači, ali verujem da EPS čini sve što može da proda tu robu što skuplje, odnosno električnu energiju, ali ne toliko skuplje da bi kupci otišli kod drugih snabdevača. Ako bi se prosto merilo upoređivala tržišna neka cena, a merilo te tržišne cene jesu berzanske cene u trgovini, na primjer za godinu dana unapred na berzama, na mađarskoj berzi za ovaj naš region ovde, onda svakako mora da postoji neka razlika koja ide u korist kupaca, jer u suprotnom slučaju kupci mogu otići kod drugog.
A mogu otići na berzu i da kupe struju?
Pa ne mogu svi otići na berzi, se pojavljuju trgovci i sa jedne i sa druge strane i koji prodaju, to je u stvari tržište na veliko. A onda će ta struja doći kod krajnjih kupaca preko nekog od snabdevača, a naravno mogu se i neki veliki kupci pojaviti na berzi. Pa,
znači, moguće je, na primjer, neka velika kompanija, veliki potrošač struje koja zna koliko mu otprilike treba kontinuirano u narednih godinu dana struje, da na berzi sklopi ugovor ili mora ipak direktno sa snabdevačem.
Berza nije imenovana berza, na berzi se cena formira tako što iz različitih i velikog broja ponuda zahteva formira se cena za sad, zavisi da li je to dnevno tržište, da li je tržište na mesec dana ili na kvartali ili na godinu dana unapred, ali u svakom slučaju tamo najpovoljnije one koje je najbliže izvoru snabdevanja, kao što ste i sami rekli, za pijacu.
Ja sam se malo uhvatila za to da EPS, mnogi optužuju da prodaje jeftinu struju. Znamo da, na primjer, kada razna evropska tela prave tabelu, cena struje ne samo za domaćinstva koja je regulisana, nego i za velike potrošače je najjeftinija u Srbiji i To je ono što EPS nudi potrošačima. I čuju se kritike mnogih, pa čak i iz energetske zajednice, da to nije tržišno poslovanje. Meni to liči pomalo na jednostavno jednu uravnilovku, da treba pustiti cene da budu glavni pokretač tržišta, a ne samo poslovanje onih koji trguju.
Tržište postoji zato da bi se na njemu što objektivnije i bez uticaja koji nemaju podlogu koja je realna po troškovima, formirala cenu i da bi se na što transparentniji način između proizvođača, snabdevača i kupaca uspostavili odnosi. Ali na drugoj strani, sistemu koji obezbeđuje da se na objektivan način formira cena na tržištu, ne može se ništa prigovoriti. Kada se posmatraju poređenja o kojima ste govorili, treba imati u vidu da li se radi o ceni na samoj komponenti električne energije ili ukupnoj krajnjoj ceni. Ako se gleda ukupna krajnja cena, obično se to gleda, ona u sebi sadrži i cene mrežnih usluga i cene koje pokrivaju troškove obnovljivih izvora energije, neke ekološke namete, takse i poreze, PDV, akcizu i mnoge druge komponente, pa je na primjer u Nemačkoj ili u Danskoj onoliko koliko ode elektroprivredi, toliko isto kupci, domaćinstva plate i za ove druge svrhe. Tako da treba gledati pažljivo kada se šta upoređuje.
Zapravo, hoćete da kažete, sam vas dobro razumela, izvinjam se što prekidam, da zapravo to što je Nemačka pri vrhu po ceni, a Srbija na dnu sa najjeftinijom strujom, nije samo krivac, da kažemo tako, prodavac struje, već i to što je u Nemačkoj puno obnovljivih izvora energije, pa su te feeding tarife u stvari sadržane sa mnogo velikim procentom u
ceni. Upravo je tako. To je ne ono samo što... feeding tarife, nego skoro polovina od onog što je iznad komponente koje plaćamo elektroprivredi, plaćaju kupci u Nemačkoj elektroprivredi, odnosno ne svi kupci, ali recimo domaćinstva, to je ide zbog obnovljivih izvora energije i njihovih troškova. To je jako visoko, kod nas je to veoma malo, ali...
Na sreću potrošača.
Pa naravno, znači, ali proporcionalno treba da očekujemo da će to da raste i iz godine u godinu i bit će i kod nas već.
Dva puta ste rekli domaćinstva u Nemačkoj plaćaju. Nemačka država je izašla susret svojoj privredi i oslobodila je plaćanja feeding tarifa. Da li u potpunosti ili samo delimično?
Ne znam detalje, ali mislim da to nije principijelno ispravno. Mislim da je bolje da svaki kupac koji kupuje električnu energiju, pa bilo da je mali, veliki, domaćinstvo ili industrija, bilo bi pravično da na jednak način plati to. Možda je Nemačka država procenila da su njihovi građani jeftini, a da pomognu svoje privrede da bude konkurentnija na inostranom tržištu, ali ja mislim ako hoće neko pažljivo da procenjuje te pozicije, mogo bi tome da prigovori da Nemačka subvencioniše posebno taj način svoju privredu.
Iako je jedna od najvećih članica Evropske unije, ali i nama bi vjerovatno zabranila kad bi i sa ovako malim feeding tarifama, to je s malim iznosima koji se plaćaju na ime feeding tarifa, jer nemamo baš puno obnovljivih, vjerovatno bi nama zamerili da pomažemo, kako ono kažu, nije tržišno.
Čak nisu u Nemačkoj plaćali ravnopravno i jednako veliki kupci i mali kupci troškove prenosne mreže, što je Evropska komisija prigovorila, pa su oni morali da koriguju tako ponašanje.
Znači, tržište je u stvari u zavisnosti funkcioniše kako gazda kaže.
Zavisi od interesa i situacije, okolnosti u svakoj zemlji. Svaka zemlja imala svoju neku predistoriju i onda je tržištu pristupala ne sasvim na jednak način i ne sasvim jednako u svim sektorima potrošnje, tako da je to ipak nije, ne može se preslikavati i upoređivati direktno, mora se pažljivo postupati, odnosno razmišljati tome šta se upoređuje i šta se može koristiti iz jedne zemlje kada se hoće uvesti dobra praksa u drugoj zemlji.
Ovo je vrlo zanimljivo, Nemačka država je, ja sam kao novinar to pratila, zapravo rekla da pomaže svojoj privredi da ne isele proizvodnju iz Nemačke, da bi zadržali radna mesta i po toj logici to ima, da kažem, sva opravdanja, jer ako izmesti privredu, onda teško da bi bio baš i privredni rast Nemačke takav kakav je i u krajnjem slučaju sigurno bi bilo negativnih posljedica i na njihov budžet. A opet EPS kod nas je... firma koja je jedan od najvećih, da kažemo tako, punioca budžeta, jer jednostavno EPS puno proizvodi, velika je kompanija, ima puno zaposlenih po raznim osnovama, puno je toga što se uplaćuje kroz poreze i ostale državne dažbine. Opet EPS po mnogim ocenama mogao bi poslovati uspešnije. Šta bi trebalo menjati da EPS bude uspešna kompanija? Da li je to privatizacija koju neki predlažu?
Prvo moram da kažem, kada se gleda na EPS-ovu cenu, da je EPS bar do sada pozitivno poslovao u posljednjih nekoliko godina, tako da ne može se reći da je on na tržište išao sa cenom koja njega vodi u gubitke. Da li je taj profit bio dovoljan za njegovo održivo poslovanje ili nije, to je malo složenije pitanje i svakako cena koja je na regulisanom, koja vlada na regulisanom tržištu je niža od one koja je opravdana, ali udeo tržišta regulisanog pada iz godine u godinu, negde otprilike za 3% poena u 2018. godini je na regulisanom tržištu bilo oko 53% ukupne potrošnje.
Da objasnimo da su tu domaćinstva i mali potrošači, kancelarije, škole, kako bismo to rekli?
Pa oni koji troše do 30.000 kWh godišnje. Oni također mogu da izađu na tržište i neki od njih su izašli na tržište i promenili snabdevača. Bitno je da postoje povoljni uslovi za promenu snabdevača formalni. Znači, postoje pravila o promeni snabdevača i na jednostavan način, bez troškova, za najviše 21 dana, to se obično događa za nekoliko dana, može se promeniti snabdevač, tako da nema barijera te vrste da se promeni snabdevač. Znači, samo je pitanje da li je kupac spreman da ima interesa da traži povoljnost snabdevača i da nađe nekoga drugog. Znači, to je što se tiče generalnog bilansa, da tako kažem, EPS-a. Ali ako bi profit bio veći, svakako sposobnost EPS-a da razvija svoje kapacitete i da rešava probleme koji postoje u postojećim kapacitetima bili veći. Šta je recept za dobru kompaniju? Recept je da troškovi budu što manji, a da se prodaje roba što veća. Sad, to je veština upravljanja, rukovođenja, to je sad pitanje odnosa između vlasnika i rukovodstva kompanije.
Kad kažemo vlasnik, to je vlada Srbije, rukovodstvo kod nas, ne samo u EPS-u, već u svim velikim, pa i malim državnim preduzećima, zapravo se postavlja iz vlade Srbije. Znači, nije izabrano po nekim konkursima, mali je broj firmi koje su dobile direktora, pa je onda direktor birao svoje saradnike po profesionalnom uspehu. Da li bi EPS poslovao bolje kad bi imao profesionalni menadžment?
Pa ne bih ja docenio sada menadžment, ali principijalno kažem, dobar menadžment je recept, prvi osnovni uslov za dobro funkcionisanje kompanije. Nije uvek lek, na primjer, ili pokazalo se i da možda i nije dobar pristup iznajmiti neki profesionalni menadžment, izabrati ga. Imali smo takvi slučaj, pa se baš pokazalo da to ne funkcioniše. I to se retko primenjuje. Drugi način jeste da se rukovodstvu kompanije koje vlasnik izabere, da mu se da sloboda operativna, da on mu se ne meša vlasniku svakodnevne poslove, ali na strateškom nivou da imaju komunikaciju koja obezbeđuje da se interesi vlasnika promovišu na
To bi bilo da prevedemo našim slušalcima da poslovodstvo kompanije dobije zadatak šta treba da ispuni kratkoročno u jednoj godini, dugoročno u dve, tri ili pet i da se vidi na kraju kad se podvuče crta da li su ispunili to.
Upravo tako. Znači, to je na kraju, nije u pitanju interes samo u ovom slučaju vlasnika, nego pošto je u našem slučaju država vlasnik, to je u stvari interes svih nas kupaca da to bude na što kvalitetniji način. Pominje se privatizacija kao mogućnost, to sad može biti dobro, a ne mora biti. Znači, imamo kompanija koja su u državnom vlasništvu, Francuska elektroprivreda, na primjer, u potpunosti u državnom vlasništvu, funkcioniše dobro. Ima i drugi primjera gde je vlasništvo državno, pa opet kompanije elektroprivredne posluju dobro. Ima i suprotnih primjera da privatne kompanije ne funkcionišu dobro, tako da to samo po sebi ne određuje da li će biti kompanija uspešna ili neće biti uspešna. Mnogo su bitni ovi drugi faktori, kakav je odnos između rukovodstva kompanije i vlasnika, kako se to u životu sprovodi, kako se gleda na dugoročne interese, da se ne rešavaju samo kratkoročni problemi, nego da se gleda koje su to promjene koje će se događati u sljedećim narednim godinama i više narednih godina ili decenijama. Ovdje se mora gledati na decenije, zato što kad danas izgradite elektranu, ona će da živi više od 30 godina, pa će morati da posluje u sasvim izmijenjenim okolnostima, znači sposobnost predviđanja i sloboda kompanije da određuje dugoročne uslove i da postupa prema tome, trebalo bi da bude zagarantovana, a da država formira politiku generalno i da i ona također gleda, posmatra šta se događa, kakve su globalne promjene, tranzicija energetska je u toku i tome se mora prilagođavati svako, ne zato što hoće ili neće, nego ako i danas nemamo to u vidu, može biti problem za 10 godina nešto što smo danas uradili, tako da je važan dugoročni pogled.
Kad kažem nismo uradili, mislim na to da je EPS najavljivao već 20-30 godina, čak su bili započeti neki projekti o gradnji nekih elektrana, pa je to propalo iz razno raznih razloga. Sada se gradi samo Kostolac B3, ministar energetike je najavljivao izgradnju i Kolubare B, pominje se da će se možda graditi Obrenovac B3, znači to bi bilo termoelektrana koja bi trošila ugalj iz također kolubarskog bazena, a to su sve neki dugoročni planovi koji se nisu iz razno raznih, uglavnom političkih razloga, raspada Jugoslavije, pa i nekih loših ekonomskih procena, pretpostavljam, tokom 80. godina prošlog veka, nisu se ostvarili. Bilo je pokušaja posle 2000. da se izgrade te elektrane, ali za sada još nemamo neke naznake da će se zaista krenuti sa njim. Imate li vi saznanja, hoće li EPS graditi neku novu elektranu, jer to bi, pretpostavljam, bilo dobro baš zbog toga da ima i dalje svoje struje koju nudi potrošačima.
Prvo treba da znamo da iako od 90. godine nema ni jednog većeg kapaciteta, EPS približno pokriva, zavisno od hidroloških uslova i vremenskih u svakoj godini, sve potrebe potrošača i danas. Zahvaljujući tome što smo 90. godine imali više kapaciteta nego što nam treba, pa je, iako je potrošnja u međuvremenu rasla generalno, ali smanjivala su industrije, rasla u domaćinstvima, mi danas imamo dovoljno električne energije i da ne moramo neke količine da uvozimo. Prema tome, mi danas trošimo resurse koji su obezbeđeni do 90. godine i možemo da ih trošimo ako ih obnavljamo, ali dolazi vreme kad ti resursi neće moći više da traju ili ističe im vek, moraju se zameniti novima. Prema tome, mora se napraviti novi kapacitet ukoliko EPS može, želi da zadrži tržište. Ukoliko,
a kad kažete EPS, to zapravo znači ukoliko gazda, to jest vlasnik, Vlada Srbije koja upravlja EPS-om, zapravo želi da razvija tu kompaniju i da i dalje imamo svog domaćeg snabdevača koji ne samo što snabdeva tržište, nego obezbeđuje energetsku bezbednost.
Pa upravo tako. Znači, mera toga jeste, u stvari, EPS danas po zakonu nije obaveza za sigurnost snabdevanje kupaca, tu obavezu ranije imao, danas nema, u ovim uslovima kakvi danas jesu. Ali Vlada Srbije mora da obezbedi sigurnost snabdevanja kupaca i svojom politikom i odnosom prema tržištu, prema svim mogućim načinima obezbeđenja dovoljne količine električne energije, pa uključujući i preko preduzeća čiji je vlasnik u ime naroda. Prema tome, ako je interes da se održi nivo snabdevanja koji EPS danas ima, onda se moraju graditi novi kapaciteti, bar da bi se zamenili stari. Neki deo tržišta će zauzeti obnovljivi izvori energije, oni imaju privilegovanu poziciju da im je plasman obezbeđen. Drugi neki deo pokriće neki drugi kupci koji će svakako ući na tržište, hteli to ili ne, naći će i oni mogućnosti da neki deo kupaca pređe kod njih. A tako da EPS-ova pozicija je malo i biva drugačija, ali mora voditi računa kako će zadovoljiti potrebe kupaca, s tim da ne sme graditi kapacitete koji će biti skupi. Ako on
to bi
izgradi,
bilo u stvari neprofitabilni, da kažemo tako.
Znači, ako izgradi neku elektranu koja ima gorivo koje je skuplje ili koja je investiciono veoma skupa, može se ispostaviti da neće moći da njenu proizvodnju plasira na tržište, pa da to ne bude dobar posao. Ali u svakom slučaju, koliko znam, elektrana u Kostolcu će se graditi. To je
već započeto zapravo.
već možemo smatrati da je posao završen, a šta će biti dalje i kakve će odluke biti za nove elektrane, to je sad na EPS-u. Mora meriti dobro kad donosite odluke u kakvim će uslovima te elektrane raditi na primjer 20 godina, 15-20 godina kad rešava o njima koja će to vrsta elektrana da bude.
Evo sad je pojavio se tekst u nekim medijima da termoelektrane na Balkanu zagađuju životnu sredinu, truju životnu sredinu pa samim tim i ljude i biljke životinje i otprilike postoji jedna kampanja koja je u Evropi već krenula ranije da se zatvaraju termoelektrane, a EPS gro svoje struje proizvodi iz uglja. Kako to pomiriti, jer da li je tu rešenje samo na savremenim tehnologijama, što čistijim, gde će zagađenje biti zadržano raznim filterima, neće biti zagađenja životne sredine, znači ni vazduha, ni kad se odlaže pepeo, ni zemljišta, ili prestati graditi potrošače uglja, to je termoelektrane?
Dve su dimenzije uticaja elektrana. Jedno je uticaj na vazduh lokalni ili regionalni ili na zemljište, na vode, to je ono što EPS može da reši, što rešava i prašinu i sumpor i azot postepeno, da li dovoljno brzo ili ne, to je drugo pitanje, ali to i rešava i to će da reši. Ali drugo bitno pitanje i u stvari strateško jeste odnos prema troškovima emisije CO2, a to zavisi od goriva i tu je onda bitno to što se u Srbiji 2/3 električne energije proizvodi iz uglja.
Šta znači to CO2?
Znači na svaki kilovat sat uglja
proizvedene struje
izvedene električne energije, emituje se 1 kg CO2. Trošak toga jeste toliki u Evropi da destimuliše proizvodnju električne energije na ugalj. Danas se mora platiti trošak emisije CO2 u Evropi negde oko 25 ovih dana i preko 25 eura po toni, a to vodi po rastu troška proizvodnje za 2,5 centa u elektrani na lignit. A sadašnji troškovi EPS-a su malo iznad toga. Znači, to je bilo drastično veliko povećanje troškova proizvodnje električne energije ukoliko bi EPS morao da snosi te troškove.
Što da znači će, da ne bi bio konkurentan kad prodaje tu struju? Možda ako neko nudi neku električnu energiju proizvedenu iz nekog drugog izvora?
Jedan od razloga zašto je porasla tržišna cena jeste zato što su porasli troškovi emisije CO2. Oni su dugo godina bili ispod 10 eura po toni, danas su preko 20 i to je razlog rasta tržišne cene. EPS ne snosi te posljedice toga zato što ne plaćate troškove i to je sada dobra pozicija. Koliko ona može da traje, to je već pitanje i odnosa našeg prema Evropi, odnosa našeg prema sporazumu iz Pariza u okviru klimatskih promjena. Nije to samo zahtjev Europske unije, nego to je opšti trend, tako se ponašaju ne samo Evropa, nego i Kina zamenjuje elektrane na ugalj, iako se u visokom procentu oslanja na ugalj, sve više, veći udeo i u Indiji drugih tehnologija, tako da mi ne možemo zažmurati i danas ići kao u budućnost sa EPS-om na način kao da toga nema.
A šta bi bilo, šta bi bilo budućnost EPS-a po vama?
To je sad teško, mislim, kratko pitanje, a za složen odgovor. Znači, to mora se voditi računa kakva je struktura proizvodnih kompanija i u kakvim će uslovima te elektrane raditi u budućnosti. Te koje danas pravimo na ugalj, pa na osnovu toga donositi odluke da ne bismo napravili, potrošili pola milijarde ili milijardu eura na elektranu, a da posle 10 godina ona ne može da plasira električnu energiju po cenama koje tada na tržištu vladaju. To bi već bio ozbiljan problem i to nije pozicija koji i rizik koji EPS ima danas, ali može biti za 10 godina ukoliko ne budemo pažljivo planirali kako će biti struktura kapaciteta. Čime će se to zameniti, to nije jednostavno pitanje.
To ćemo u nekoj drugoj emisiji onda, pošto nam je...
I može biti veoma skupo i treba to pažljivo ulaziti i postepeno u to. Ne može se ništa preko noći za kratko vreme uraditi. Ugalj će da živi i u Poljskoj, na primer, još puno decenija, a isto tako i kod nas, ali ne može to se raditi na način da se uvodi u rizik kompanije.
Hvala vam, zapravo ste dali zaključak pre nego što sam vas ja pitala, a i naše vreme je isteklo. Moj gost večeras bio je gospodin Ljubo Mačić, savjetnik u Ekonomskom institutu, a tema nam je bila tržište električne energije u Srbiji i budućnost EPS-a na tom tržištu, šta i kako raditi. Hvala vam.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.